Jeliba Jabaranin filɛbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli b'aw ye ka yira aw la k'a fɔ ni y'aw ka jɛmukan waati selen ye. Jɛmukan min bɛ sigi aw ye min ye mardi au mardi a balimakɛ Musa Tɛnbinɛ fɛ walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ Jabaranin fɛ, minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ani minnu yɛrɛ bɛ k'an lamɛn nin waati la, min ye fiɲɛsuru sira fɛ, min ye Mopti, Sikaso, Segu fo ka taa Tɔnbɔkutu ani Gawo, an ka foli b'u bɛɛ ye nin waati nin kɔnɔna na. Ka yira aw la k'a fɔ nin waati na an ka maa welelen kɛnɛ kan o tɛ maa dogolen ye tuguni, an bɛ se k'a fɔ Mali kunkanko kan, sabula a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ walasa min ye faso Mali ye o ka se ka lafiya, faso Mali o ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. Donc a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ, min ye an bɛ se k'a fɔ nin cɛmancɛ fanga in an bɛ min kɔnɔ min ye transition ye, sabula olu ye kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn bonyanko kɛ o ye wulikajɔ la walasa jamana in ka se ka bɔ min mara kojugu min kɔnɔ, sabula an bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ, sabula ale yɛrɛ bolo bɛɛ bɔra nin kɔnɔ, a yɛrɛ tun bɛ se ka ala ni yɛrɛ tun bɛ se ka to a la walasa jamana in bɛ taabolo min kɔnɔ ka yira k'a fɔ an ka bɔ marakojugu in kɔnɔ, an k'an tilen marakoɲuman ma walasa jamana in ka se ka lafiya. An ni m'o fɔ deja yɛrɛ b'a dɔn o de min ye Jamiri Bitare ani ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ, sankaw ka tubabuya an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na walasa ka mata la an ye
muso d'i ma i bɛ sabali dɛ.
Bon président Zabalila, an y'i wele nana wele ka jaabi o diyara n ye. Dakuruɲa fɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin min ye minnu bɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan?
An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase an lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko salamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
Ok, président an bɛna don min kɔnɔ o ye san saba, an y'a ye k'a fɔ ni y'a san saba ye i bɛ k'a kɔni k'a fanga o kɔni dafirila, an b'a fɔ 3 ans de la transition. O san saba in kɔnɔ aw ye wulikajɔ caman de kɛ walasa ko jamana tun bɛ marako juguya min kɔnɔ, min ye lakana kunba ko kun b'a la, kalanko kun b'a la, min ye yurugu yurugu kɛlɛli o kun b'a la, ka taa fo karatɛya labɛn cogo o fana kun b'a la. An y'a ye aw ye wulikajɔ kɛ nin ko bɛɛ la ko walasa jamana ka se ka donse kura ta, min ye ko k'a fɔ Mali kura, Mali min jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ. Yanni an ka don fɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ kelen kelen, est ce que globalement an bɛ se k'a fɔ président ko aw yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ, surtout e yɛrɛ ye hakilina min sɔrɔ ka don nin jɛkulu kɔnɔ wulikajɔ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni jamana ka se ka taa sira min ta, est ce que san saba kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko baara laɲini tun ye min ye ko o baara bɛ se k'a fɔ hali n'a ma dafa ko bɛ sira kan ko majɛ dɔ b'a la minnu kan ka lajɛ?
Musa, an bɛ Ala barikada. N'i y'a mɛn jɔnni kunkan i b'a fɔ sabu ɲuman.
Kosɛbɛ.
Bi an bɛ kuma transition kan. N'an ko transition o ye cɛmancɛla fanga ye. Mais surtout mɔgɔw kana ɲinɛ i jujɔn kɔ. Parce que n'i y'a ye bi sera. Kunun de tɛmɛna. O kunun kɛra kɛlɛ dɔ de la. Bon kɛlɛ in kɔnɔna na kɛlɛ in ma wuli ten. Kɛlɛ in wulila ni miiriyata dɔw ye.
Kosɛbɛ.
Ni an bɛ kuma transition kan toujours, on est obligé ka mɔgɔw hakili lajigin.
Jigin.
Parce que ni hakiliw bɛ to ka jigin, a bɛ kɛ sababu ye deguw ni fiɲɛw min bɛ yan olu bɛ se ka corriger. Musa, kɛlɛ in kɔnɔna na, kɛlɛ in yɛrɛ a bɛ boloda mun de kama fɔlɔ? I ye lakana fɔ. Parce que dankarila an ka finitigilakaw la ka caya, dankarila siviliw la ka caya. Ala mana don o don da an kun b'an ka suw de ma kase.
Kosɛbɛ.
O y'a fɔlɔ ye. A filanan ye min ye, parce que fɔlɔ in y'a fɔ k'a sababuya kɛ min ye, sɔrasiw hali samara min u kun b'a don a sɔrɔli kun ka gɛlɛn, kuma tɛ maramafɛnw ma, kuma tɛ défense yɛrɛ ma. Donc mɔgɔw tun tɛ
moralisé la.
Filanan ye mun ye, min nana nan yɛrɛ kɛ dɛgɛ la, c'est-à-dire ka nan kɛ basi la k'a tɔ bɛ jɛnsɛn, o kɛra élection min n'a organisé la, n'a organisé
cogo la.
Mais kɛlɛ in kɔnɔna na mɔgɔw de sigira ka hakilinaw ta k'a fɔ ko mara cogoya bi cogo min na bi ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔ. Bon mara kɔnɔna na gɛlɛyaw min tun b'a kɔnɔ a gɛlɛyaw tun ka ca, k'a daminɛ fana yuruguyurugu la ka na se jamana yɛrɛ mara kun cogoya bɛ a organiselen bɛ cogo min na. Donc o de la an ko ko réforme olu kan ka kɛ jamanaw kɔnɔna na. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ o tɛ saba ye parce que kalafili kɛko ɲuman an tun b'o o laɲini kɔnɔ. Donc réforme politique ani institutionnel o tun b'a kɔnɔna na. Maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ fana yurugu yurugu bɛ kɛlɛ cogo min na kɛlɛko ɲuman na jamana kɔnɔna na pour que maliyɛnw ka hakɛ a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o tun b'a la. Maintenant gɛlɛya bɛ secteur d'activité bɛɛ kɔnɔ. N'i ye kalanko fɔ n bɛ jo d'i ma parce que dɔw donna a na kalanko kama dɔw donna kɛlɛ kɔnɔ sɛnɛ kama ka sababuya kɛ engrais gestion i m'a faamuya dɔw donna a kama sugukɔnɔmɔgɔw donna a kama
gɛlɛya
kama i m'a faamuya dɔw fana donna a kama syndicats donna a kama u ka
hakɛ
kama donc nin bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan
population dɔw yɛrɛ fana donna a kama kurantigɛba in yɛrɛ fana kama
voilà donc nin bɛɛ de nana kɛ sababu ye ka mɔgɔw don da kelen fɛ maintenant an donna da kelen fɛ transition an bɛ se ka qualifié phase fila ye a phase fɔlɔ o kɛra kalo kɔnɔntɔn ye fanga taara ka kalifa mɔgɔw la mɔgɔw min u tɛ kɔrɔn kunna u t'a ju la ka sababuya kɛ kɛlɛ min a kɛra ni hakililataw min ye olu tɛ fɛn
kalama
donc a nana ni min ye a nana ni tiɲɛli ye tiɲɛli cogo di anw yɛrɛ a waati la malgré que anw de ye IBK ka fanga dafirili ɲɛɲini a kun man d'an ye o fanga in ka se ka to yen cogo si ma ka sababuya kɛ u kun tilenna na anw taabolo kun tɛ kelen
ye
fo ala nana n'a ka na ye an b'a fɔ min ma rectification de la transition donc o nana daminɛ Asimi ka tile la ni ko Asimi ka tile la an b'o tile kelen de kɔnɔ mais ne bɛ fɛ ka min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na i y'a faamuya mɔgɔw k'a faamuya bi an bɛ san saba an b'a jate mais ni ne ko n b'a comptabiliser bi ne b'a fɔ san saba kalo kɔnɔntɔn k'a jɛ parce que an ye IBK kɛ sans IBK c'est à dire que sur place de tun don parce que foyi tun ma yɛlɛma ne yɛrɛ bolo IBK ka mara
cogo la
donc bi an bɛ cadre min kɔnɔna na tuguni ne bɛ mɔgɔw hakili jigi Musa i b'a dɔn transition in an bɛ ɲɔgɔn yew kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔw bɛ kɛ waati min na ne de ko o transition a ka boloda san duuru n bɛ segin a kan bi kuma tɛ dɛ. A don tilema
ne ye kuma caman fɔ la dɛ
hali mɔgɔw min bi fanga la bi olu yɛrɛ dɔw ko ko fa bɛ ne na olu dɔw yɛrɛ ye ne minɛ ka bɔ kɛrɛfɛ ko san fila b'a bɔ n y'a f'u ɲɛna a don tilema mais ne bɛ mɔgɔw hakili jigin parce que mon regard sur le Mali ne ka gafe sɛbɛnni bɛ yen a tɔgɔ y'o ye ne ka yeta Mali kan a bɛ yen ne y'a sɛbɛn depuis IBK tile la k'a fɔ IBK ka manda min tun bɛna ban nin ye. Ko Mali ka kan ka taa transition de kɔnɔna na an man ka taa election kura kɔnɔ o transition ka kan ka kɛ cogo di a bɛ se ka kɛ ni IBK ye komi a bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye min tɛ IBK ye mais k'a boloda san duuru pour que gɛlɛyaw min bɛ yen an ka se ka gɛlɛya ninnu an ka se ka a dilan ɲɔgɔn fɛ hakilinata tun ye kelen de ye munna parce que ni mɔgɔ min n'o elila o b'a miiri k'a fɔ ko ala yɛrɛ kɔfɛ. Mɔgɔ si tɛ yen n'ale tɛ o de y'an ka démocratie fiɲɛba ye i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ élu avec moins de 2 millions de personnes jamana min ye plus de 20 millions de personnes n'i y'a ta k'a lajɛ logique foyi t'a la i m'a faamuya donc ne bolo an ka sigi ka fɔ kɛ mara yɛrɛ bɛna dilan an yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka concept de démocratie la cogo min na pour que an ka société organisée an ye min hérité c'est à dire que an ye tiɲɛ min ta an bɛnbaw la i m'a faamuya depuis lawale la o ni nansaraw ta an bɛ se ka min ta o la k'u fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana an bɛ se ka baara kɛ fɛrɛ ma cogo min na donc o waati kɔnɔna la mɔgɔw ye ne filɛ komi n kunkolo ni n'a ti yaala ɲɔgɔn fɛ mais ala bɛna n'a ka na ye i y'a faamuya donc u y'a forcé ko 18 mois. Ɛ i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa et tasuma fɔlen tɛ mɔgɔ da jeni
da jeni
a don tile ma n y'a f'u ɲɛna n ko ala ka si d'a ma an bɔra 18 mois na dɔ wɛrɛ nana fara o kan ɔ sisan fana
dɔ wɛrɛ bɛ ka fara o kan
dɔ wɛrɛ kan ka fara o kan
o ye sɛn ka ye o
mina i m'a fɔ ka musa tu sais adamaden c'est à dire que les grands penseurs c'est toujours comme ça au début mɔgɔw b'i filɛ fatɔ ye mɔgɔw b'i filɛ lagalagatɔ ye mɔgɔw b'i filɛ natala ko ni fɛngɛw ye mais a bɛ na nacogo de b'a la donc bi n'i ko an ka transition an ka évaluer ne bolo an ma se a dan na k'a sababuya kɛ mun ye min kɛra a ka ɲi ni n ko a ka ɲi ni an ko an b'a comparer ne yɛrɛ personnellement n tɛ kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ c'est satisfaction satisfaction ye mun ye ne bolo parce que an ka revendication fɔlɔ 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 o tun ye sécurité ko de ye bi mali armée bɛ niveau min na ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ dɛ donc moi je pense que o ko ninnu min kɛra a kɛra ala ɲɛna n'i y'a ye bi mali b'i disi gosi fo k'a fɔ ko an bɛ se ka jamana wɛrɛ kuma bɔ an dafɛ jamanaw la i y'a faamuya o kɔrɔ ye ko ko dɔ kɛra o mais dɔw bɛna f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ sara effectivement mɔgɔw min bɛ sara n bɛ profiter k'a fɔ n bɛ dubabu k'u ye ka dubabu k'u somɔgɔw ye de toute façon ala k'u dayɔrɔ ala k'a nɛma mais mɔgɔw k'a bila u kɔnɔ k'a fɔ an bɛɛ ye sata de ye n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma i m'a faamuya l'état a l'obligation aujourd'hui ka ni dan siri nin bɛɛ la mais mali ka bon i m'a faamuya mais an yɛrɛ fɛ jamanaden dɔw bɛ yen olu bɛ nin ko ninnu kɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo parce que n'i y'a ye a tɛ ban a tɛ ban c'est que dɔ de ka tɔnɔ b'a la dɔ de ka nafa b'a la mɔgɔw de bɛ yen mun b'a manipuler o mɔgɔw min b'a manipuler nin ayiwa u bɛ don maliyɛn sira de fɛ u tɛ don sira wɛrɛ fɛ donc an yɛrɛ jugu ye parce que maliyɛn min bɛ nin wale juguw ta k'a ɲɛsin an ka jamanadenw ma an yɛrɛ ma an b'a ɲini u fɛ u ka bɔ nin cadre kɔnɔna na parce que jala fan dɔ tɛ diya ka fan dɔ goya mais le problème qu'on a aujourd'hui moi je répète il faut que les gens comprennent que les complices là, c'est-à-dire que mon mimbe djanfan konana, d'oré te koui, chia oré te koui, malien de ounidou. Parce que mon mimbe bokoka, kana nyinou fe, ou ka douni, dasife a fe, et nous sona, c'est que vous décrivez façon de jouer. Bon, mon mimbe fradni, ou il reste mon rôle, ou il reste belle monde, ou il reste sinjou de l'eau, ou ka sabali, ou ka sran. U ka ala ye u ka jamana ye parce que sɔrɔ min bɛ jira u la nin ye i m'a ye farafinna c'est toujours le même problème i m'a faamuya farafin de bɛ dankari farafinna nansara yɛrɛ tɛ se ka tilen ka dankari anw na u bɛ don an yɛrɛ dama de la donc sécurité cadre kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ kɛlɛ min kɛra ne nisɔndiyalen bɛ ka sababuya kɛ en tout cas maramafɛnw ni. An ka surasiw bi niveau min na bi recrutement min kɛra etc vraiment ne bɛ ala barikada mais n b'a fɔ ɲinɛman ka k'a kan an kan ka continuer toujours ka renforcer parce que tubabu yɛrɛ ko ko qui veut la paix prépare la guerre donc an kan ka fɛn k'o la filanan nisɔndiya ye mun ye an ko réforme politique et institutionnelle référendum kɛra a ma mɛn constitution kura nana mali passera république kura kɔnɔ donc ça veut dire que an ye bɔra pacte min ba an ni population cɛ an bɛ se k'a fɔ dɔ kɛra o fana na ka sababuya kɛ quand tu parles de réforme politique et institutionnelle je crois que i b'i ɲɛsin constitution ma o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye maintenant loi organique ni arrêtés ni fɛnw min b'o kɔfɛ nin ye o bɛɛ ye sira wɛrɛ ye maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ yuruyuru kɛlɛli n'i y'a ye mɔgɔw kumana a fɔra de ko dosiye caman bɛ yen min tɛ juge la min talen bɛ ka bila tiriwariw kɔnɔna na kɛlɛ waati la mɔgɔw tun futunɛlen bɛ o dosiyew la dosiye caman bɛ yen a bɛ traité la bi mɔgɔw kana miiri k'a fɔ ko sɔrasiw de b'a ɲinina ou bien Sugar ou bien ni régime de Banina. Mais c'est des dossiers qui datent depuis Ibeka. Au dossier, nous, Ibeka est qu'à clair là ou là. Mais comme il a compté Bola, Moko et Djégué Misselou ne veut poursuivre, Djégué Kumabo était poursuivi. Bon, moi, je dis encore, je suis ici à Barala. Je suis dit que Esawe, à Tikene Sawe, n'a pas de Kene à ta vitesse, il m'a obtenu, et fait la taille. Donc, enquête ou bissina, fait ou bissina, ce n'est pas pour les protéger la justice, mais la justice fait son travail. Et la justice, normalement, elle est indépendante. Mais, dossier Kelengonbe, ou bien personnellement, Abine Ninka, ou bien tuer ou minkera, en a oublié de faire.
10 ans touché.
Je veux que ni à la cage, transition qu'on nous canache, Tugushima, Kassoro, au dossier, suite immédiate. Ya famille. Donc, obéi. Donc, la lutte contre la corruption, Kobesena, Vegal Baka Barala, et Okle Baka Barala, et contrôle Mogobuka Barala. Donc, Kodo Obesena. Mais, Mbanyini, au fond de moi-même, Bengana ke mwoshika. Nigo bengana ke mwoshika. Que les droits soient dits de façon correcte et de façon normale. Ima famia. Donc, o temelen ko fe. C'est ça. Ama nye shina jumema. Ama nye shina election.
Sobe.
Tion agalo. O election. A organize li. A tita ou mousaka ko. Dou ba fiena. Et référendum kera. Et référendum ni élection ton mouchite kele. Parce que ni Adama Dey reka intérêt personnel ben en jeu. Ou ni
Jamanata.
Jamanata.
Tekele.
Ou tekele. Donc, aux contestations, au kagele, c'est pourquoi Ango organisation mimena ke élection a. A kake élection ye le moins contesté possible. Antise ka foko élection bi propre 100%. Aller dans les grandes nations à Kagele. Mais ce qui est sûr, en bas, nini, pour que l'élection natao à Kake basiki kono, à Kake nyongon bouya kono, à Kake damon konana, pour que manyo mbena mwomi soit libi, et puis que le taux de participation à Kabouye, à Kake djeléaka, à Kake à chance égale. Donc vraiment, ou ya onga la nini. Donc, Miami, nous ka gelena bayene re bolosisa nambi taloka oui election mayoy. Mais ce qui est évident baro me mesenani snogotala parce que sécurité ko ni snogora ibita itegema surtout que election ambe contexte min konobi sous région kakala kakala foka fo kakala ima famia Burkina kakala Niger kakala La Guinée kakala, Sénégal kakala, Fambe kakala, Fambe kakala. Donc, on a coup la guerre à climat. Maintenant, il faut l'élection de ta moussaka. Flana, a ti ta si ka foko. Difficulté ou bien, difficulté organisationnelle ou. Ima famia, matériel ou fana bé. Ni bé, ni bé ka nga yon sro. Donc, moi j'ai dit, de façon. Correct, je vais dire Dokera, mais Mimi Kokana, Odekacha peut mieux faire.
Ok. Président, il y a un développement nous bec et Kilingri. Donc, c'est ça, un rebond de fin nous connaissons Kilingri pour que Angasaka et Famia le soit pendant étape par étape. Parce que Ibola, comme je l'ai dit, ma chamava, c'est vrai, armée Bounakouka, Anaye, Ali Kounou, Dron, encore un, Anaye Kounou, Kounachini, Madi, Akishon Kroke, Mi, Dron, Ni, Missilouye, Akoukonana. Nga wati kilemi ameka akishon ke wati kilemi te deu beka laben ambado ambe contexte mi kono kona sansa ibola ka kuma do reponi determine ke mouvement wula ka kendi fakali bambali uni tukuchiu de kumbe ule kera sababu wala saka saka jamana deu fana ere punteni ka keni lakana bali an kono ni determine ke samia fete abaraka cha wati kilemi fana kono ni wati kono na chama cha bulu fana ibola ka fo akakala sabula dugu mun be ka wuli ni wati ni konna na c'est une do kon konna ka takuju ni e dugu fana ni e fakalu fana lage o fana ka takuju bo chama be ki yera nyinga mais ni action bɛɛ bɛ ka kɛ ni ko ninnu bɛɛ bɛ senna mais munna hali bi dugu ninnu minnu ye surtout camancɛba ninnu o kɛlen bɛ o dɛsɛlen bɛ fangaw dɛsɛlen bɛ ka a yɔrɔ matarafa pour que basigi ka se ka na a zone ninnu na.
Mali ka bon ni Faransi ye siɲɛ joli? Mali ka bon dɛ, n b'o f'i ye dɛ, o ye fɔlɔ ye. Filanan, labɛnw bɛ senna mais n bɛ segin a kan. Ni attaque ni fɛn o fɛn bɛ kɛ, ni kɛlɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ, population kan ka armée dɛmɛ. Mais i b'a dɔn min ka jugu ni nin bɛɛ ye wa? Arme dɔ bɛ yen o ka jugu ni arme bɛɛ ye. O ye réseaux sociaux ye. Min bɛ fɔ réseaux sociaux kan, n'a bɛna ni panique ye, ka village déplacer, ka ko wɛrɛw kɛ, a ka ca dɛ. Et puis image bɛ jira réseaux sociaux kan, i ma faamuya, mun bɛna ni futinɛ wɛrɛw ye, min mɔgɔw sigilen tɛ n'a ye, i ma faamuya. N'o tɛ insécurité kɛlɛli o ye diyagosa ye. Mais n'i ye Amérique ta k'a lajɛ bi, chaque seconde près mɔgɔ de bɛ sa Amérique kɔ, i ma faamuya. On peut parler de sécurité. Lakana ye lakana ye, mais lakana yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ ye an yɛrɛ bakun ye. Ɛ ni i yɛrɛ m'a fɔ des forces d'autodéfense, mais ce qui est évident, pour un pays l'information est capitale. Information tɛ ko n y'a bila réseaux sociaux kan, e b'a bilala réseaux sociaux kan, nk'e bɛ o mɔgɔ jugu ninnu e b'olu ka promotion de la o. Il y a des contacts directs qui permettent de donner des informations au lakana et numéro nous donner. Mais ni étara bla réseaux sociaux quoi. C'est que il veut nous ga bara de là déjà. Parce que au lieu de propagande au lieu de nina. Donc si tu as une bonne information, le moindre que tu puisses faire, c'est de contacter les autorités qui sont indiquées à la matière. Dora B, problème Dora B. Fausse information au numéro Fanaka. Car information dit, information minani geleae. Il m'a famille. Donc, moi je crois que structuration, Dugouni Dugou, Moukanga Soro, Mouye Anteni, Moumiseka, information dit de façon régulière. Parce que Bambantine, nous, il est numéro Inta, Kaoule. Pour que quand on a sur la sou négain, quand on oublie embuscade là, il m'a famille. Mais ça c'est faisable parce que Dougoutiya était, par exemple, que ni Dougoutiya était ni information B, Dougoutiya a un répertoire B. Par exemple, je donne un exemple. Dougoutiya mana information sur, à quand il a passé canal mifé, à Bordeaux. Mais si n'importe qui donne des informations, mais souvent, donc à fond, on veut les liker. Mɔgɔ si ma na fo nin kɛra nin kɛra nin kɛra mais a bɛ se ka kɛ embuscade. Moi j'ai dit il faut faire attention avec les informations. Information dɔw ye tiɲɛ mais dɔw bɛ yen olu tɛ tiɲɛ dɛ. Il faut être toujours que baara ka kɛ ni hakili. Donc moi je pense que on est tous interpellés. Ce n'est pas que les militaires, ce n'est pas que les policiers, ce n'est pas que les gendarmes, ce n'est pas que les douaniers, etc. On est tous interpellés. Il m'a famille. Moi, je me réjouis quand j'ai vu le président du Burkina, de la transition du Burkina, dire au magistrat qu'il n'y a pas de
super
Burkina. Mais
c'est clair.
Mais c'est clair. Il n'y a pas de là. Donc moi, je crois que tout ça, c'est pour enlever, à ma quête d'orelo, c'est pour enlever la peur. Dans l'esprit et dans le cœur des gens. Tant que ibi konisrana banaminyo de bi fagal. C'est vrai que il faut avoir peur, mais ce qui est évident, au peur ni cheya fanatita o kode. Moi je crois que angantike di nyoma, on est tous interpellés en bekanga barake ni atlina tay. Duna mana boro la kana. Abi donc duna ne do. Depuis munu salo be ye. Il y a des gens qui ont des informations dit parce que depuis que il y a les réseaux sociaux, tout le monde veut être vu. Il m'a famille, il y a des informations folles. Mais ne e a fɔ i ka dugutigi ɲɛna ou bien dugutigi ye information sɔrɔ mais dugutigi b'a dɔn ale ka information kɔni autorité tɛ se ka ban o la ou bien ni mɔgɔ bɛ dugu kɔnɔ min indiquelen b'o la i m'a faamuya moi je pense que on doit procéder à ça et puis il faut une grande concentration aujourd'hui ne a proposition que depuis le conseil économique là mais c'est gaka. Tu sais, on a beaucoup de petits villages, Mou, Sigi Sigi Lembe, à moins de 5 km ou à moins de 3 km, village par semi Lembe. Mais ni mou fera la nyon, a be etaka baran noya, non seulement la canala, ni kolonka ngasi, ni kolsoka ngajo, ni dokotrosoka ngajo. Ça veut dire qu'il faut qu'on quitte ces petits espaces-là. Parce que l'État n'aura jamais le moyen qu'un... C'est-à-dire que le village est bien sécurisé. Ce n'est pas possible. Donc, maintenant, solution même, Moro Serana, baby afflué maintenant
vers
les grandes villes. Au décès la solution. Mais, au fait, au affluence, n'a pas qu'on fera la nuance autour d'un point X, peut-être que. Avec quoi nous on a demandé nous on
tient là. Ok, d'accord. Président, on peut pas ou là, on est sur le plan énergétique. Ah, y a il veut qu'à quelle heure Nango fembe surtout, on y a Kalata Kumbala, y en a qu'assez. Mais minuit courant tiré fana, au fond là pour gagner maula mau bora. Nga on peut se kafo, on y a ministre mintara mau y a jala qui coupe passer tissé. Quali de bora qui ira kafo courant tiré na na yebli, coca kenny central ministre akoro. Yira kafo ambargo do kunkera sababu ka ko bara o ralanti nga o kofe anyaye kuma ona la cha ko lanti ko na duya fo ale ko ne wala sebe ale tara me minisi kura mi na namse ka fo sesa ko lanti ke mbe ka keni wati yera ko nana sedi amadele ka ngoy sedi yoro be ke 7h 4h 5h du temps ko lanti yoro mi est ce que amase ka fo sur le plan énergétique bi ana so président qu'on a pour la ka o ya yira ka fo 6 milliards bo voilà ça ka c'est ka injecter et mini et central nous qu'on en a mais allez bi vraiment à la côte na président ni groupe TF bi on se pas bonne
ça tu sais what it does era quoi il faut que tiens ka fo mo ko yena il faut que parce que d'un ta face que donc EDM be positionnement minapi. Il faut un langage de vérité. Il faut que tiens ka fomo. On te dira que auditi chamankera. Janonsi chamankera. Mais koka don kotiku yera bolo. Il m'a famia. Aujourd'hui, Malika capacité de production énergétique par rapport à la demande de bado atabo. C'est pas une histoire de 6 milliards. Il m'a famia. Mais il y a un programme de planification. Donc, au fait, on est dans une situation un peu délicate. Mais, on a une solution. C'est-à-dire qu'on a un sapeur-pompier là. Na a un la domina. On a une solution sur la. Au Donkele. Mais après, le problème reste entier. Il y a des cadres valables à EDM. Mourobi EDM Konana. On est dans le Kalango. Moi, c'est ma spécialité. Y'a Famia. Mais moi, je sais que Moulo Kotepoui, cadre Kotepoui, c'est une histoire de planification et de volonté politique. Maintenant, il faut que ça perd pompier. On va continuer à le faire. Moi, j'ai dit il y a longtemps que l'énergie mise sur nos canons est bien énergie paye, ou énergie nucléaire. Il m'a fait bien. Et l'Iranien est bon Niger, qui est français, qui est courant des français. Mais mon bon balai dans la sous-région. Mais j'ai appris que, et ce même qui est là, Irissi Djamanana, que Burkina Faso est présent.
Allez à Kumafo.
Qu'elle a demandé.
Allez à demander à Fini.
Qu'elle a demandé.
Oui.
Et pratiquement, nous qui sommes à 6 ans, mais courant me dit, sous région Bélé.
Oui, c'est ça qui
est bien.
Ah non, il faut.
Parce qu'on n'a pas de l'énergie solaire. Mais comment, dans Zara, on a fait, on a fait un peu de l'eau, olu b'an ka jukɔrɔfɛnw ta ka taa a bayɛlɛma pétrole ni fɛnw nacogo la pour que a bɛ feere anw ma. Mais aujourd'hui anw bɛ baara kɛ ni groupe min ye l'énergie thermique la, mais pratiquement mɔgɔw b'a kɛ de ni coupure sifa dɔ nana groupe dɔw yɛrɛ bɛ se ka san tan kɛ u tɛ wuli. I m'a faamuya? Mais anw fɛ yan olu ka solution de dépannage dɛ o de kɛlen bɛ anw bolo solution définitive ye. Mais ça ne marchera pas, ça c'est clair. Et de deux maintenant la gestion de EDM là, mais ça a toujours été problématique. Il faut que les gens se regardent en face pour en parler. Fin caman bi kɛ min man ka kɛ et tout le monde voit ça bɛɛ bi ɲɛ datugu a kan. I m'a faamuya? Ni e kumana a kan e de ye faso jugu ye. Mais et pourtant ni courant tigɛra toi i dafɛla mɔgɔw bɛ i kɛrɛfɛla la i yɛrɛ gênerai dɛ par rapport à ça. Moi je crois que aujourd'hui hali ni états généraux de bi kɛ par rapport à l'électrification du Mali. Parce qu'il va dans les Rissou, après la révolution, les Russes ont pris 5 ans pour électrifier toute l'Union soviétique. À l'époque, ils ont dit électrification siastran. C'était du temps de Vladimir Ilyich Lénine. Yafamia. Donc, courant est luxueux, quoi. Pour penser même au développement, les machines, les petites machines que tu vois là, dans les brousses, dans les confins des villages là, mais ils peuvent fonctionner courant là. Pour que nous ayons un accueil et un restaurant. Mais regarde, chez nous, ni 19h c'est là, en brousse, bébé donc il a.
Ouais, c'est ça. Hein?
Il m'a fait bien. Et toi, nous allons le baraquer, choubé. On me snore là, choubé. Mais on me coule là, tu vois. Il m'a fait bien. Même qu'à Kalangege. Voilà, il est beau Kalangero là. Ni mina souffre quand il a fait une castroquida. Et va tourner ni douze là. Et c'est quand même un rêve classique, non? Moi, je pense que c'est un problème réel où il faut trouver des solutions. Moi, j'ai des solutions. Il refaute. C'est ce que j'ai appris à l'école. Il m'a fait bien. Mais il faut une volonté politique affichée pour dire que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, on n'en parle plus. Un problème est résolu de façon définitive. Même s'il faut que des têtes tombent, c'est normal. Mais maintenant, ce qui est encore plus grave, mais on augmente les charges tous les jours au niveau des EDM. Et on promotionne leur uniforme, mais bientôt là, ils vont aller à la retraite. La relève n'est pas préparée. Il est sous des tumangas ingénieurs en bien formé. Nous tous là, pratiquement à 80%, nous sommes EDM là, à ingénieurs bien ici école. Mais après cette vague là, tu vas retrouver quoi? Tu ne retrouveras rien. Donc Moussa, c'est pas ce que le ministre a dit là. C'est pas avec cette solution. Peut-être que c'est une solution qui pouvait pallier à quelques trucs. Mais on ne peut pas. En tout cas, notre indépendance énergétique là, il faut qu'on la revoie et que ce soit planifié. Mais le problème, il faut planifier. On ne peut pas aller avec le sapeur-pompier. Et il faut qu'il y ait un langage de vérité. Ministre Bafo Domna, Nere, ministre Willy. Il m'a fait. Il ne faut pas faire endormir. Et puis, groupe Sana, il y a un temps pour installer. Il y a un temps aussi pour que Kabla résolve. Mais tout ça là, c'est à évaluer, c'est à dire aux gens, bon, d'ici. Mais écoutez. Moi je dis, de toute façon, on est dans une situation Moroka Famia. Ce n'est pas de prendre les mal en patience. Peut-être que les commerçants doivent vous faire frotter la bille, groupe ferré là. Bon, Benika, chance.
Ok.
Il faut un groupe. Bon, j'espère que nous allons dans le groupe ferré, tu iras voir ce livre. Mais c'est comme ça.
Sinon,
Benny Gachon. Je venais au Lassan, Kamosan. kuran mu t'anw fɛ yen. Mɛ i ma bɛ ka ala y'a ekɔli bɛɛ kɛ kurate ye. I ma chacun a sa chance. Mais aujourd'hui ceux qui sont de Bamako ni kuran tigɛra ni climatiseur ma k'a la anw denw bɛ kasi de. Mais chacun a sa chance. Mais l'individu s'adapte. Mais qu'à cela ne tienne l'État aujourd'hui. Parce que quand on ne peut pas même parler, quand je vois un ministre parler de l'industrialisation du Mali, mais courant c'est qu'à ta Europe, et bon, industrialisation, moi, il faudra qu'il y ait matière première transportée, c'est qu'à qu'il y ait sur place. Moi, je pense qu'il y a des choses, en cas de boule ou qu'on quoi, il m'a fait comme il faut qu'on amène à ça maintenant.
C'est là, c'est passé, on a eu pour lui, mais amène à deux volets, mais on a fait ça, et comme il est, il sera moi, parce qu'on est là-bas, ni kalata ye parce que kalata ni y'a ko problème bɛɛ ye i bɔra k'a fɔ an bɛ k'a fɔ nin kuranko ye ministre bɔra k'a fɔ dunkafa an y'a yira k'a fɔ office Niger b'an bolo yan sikoro waati dɔ la sikoro yɛrɛla tulu yɛrɛla fɛn caman an y'a ye sugu gɛlɛyara kosɛbɛ ministre kura min nana ale y'a yira k'a fɔ c'est dit fo ka jagokɛlaw kɛ jagokɛ ye jago kana kɛ dɔrɔn ka taa kana feere mɛ fo ka don industrie kɔnɔna na o de tun bɛ don kuran parce que jamana min kuran tɛ yen. Courant te sort. Allez, souder gansan, il y a pas que c'est un problème. Non, bon. Ni entretenir, battre, que c'est mis. Et tu sais, groupe blé fait. Industrialisation, c'est ça. Ni wati, ni quoi, nana, RFA. Est-ce que faire, c'est qu'à quai, pour que vraiment, minier, donc, à faille, ou qu'à ce qu'à sabati, tu gomis. Ou tu sais, c'est qu'à sur machine masque. Ou le fana, quand la machine fana, c'est qu'au fana, de mal à problème. De mal à problème.
Tu sais, Moussa, il y a une question indienne. Ne va pas faire rien. N'était politiquement.
C'est tout, Eric, la chambre de commerce, Niamai.
C'est pas que Nekera est. N'était politiquement. Ne pas commerçant, pas commerçant. À la manche, nous. Ne opérateur économique. Ne Kalana, Dieu merci. À la Sababou, Bangabou Sababou, Misekafo Mali Sababou, parce que Mali de Nega Kalansra. Et ma famille. Donc, moi, j'ai étudié grâce. Aux contribuables maliens, c'est-à-dire que Moroka pour les Nekala. Dieu merci, nous sommes mis et nous avons fait un essai de faire un malicola. Aujourd'hui, c'est très facile. Nous avons mis il faut industrialiser le pays. Mais l'industrialisation, c'est ce qu'il y a. Il y a des préalables. Au préalable, il y a du même. Ni industrie, c'est qui est mi matière première, c'est bon effet. À ma que barra, tu as parce qu'il va importer quand même. Il m'a fait bien. Donc, ce n'est qu'à Dombala pour qu'on ait de l'autosuffisance alimentaire. Oui, déjà, pour ça, des politiques moro ben ma bie, quoi. C'est-à-dire que c'est une réflexion que moro manque à la mener tout le monde. Il m'a fait bien. Allah est du Makolo dans moi. Allah est dit dans moi. Maintenant, où la wati, on m'a fait 100 mana. Kassoro. Fleuve fla de Mali traversé. Au fleuve fla dron. A tse ka foka de Mali dron balode. A tse ka Afrique rebe balo. Mais le Nil, on a vu. C'est que les Égyptiens antiques, mais on tse ka replié mon habit. Parce que il n'y a pas eu de politique cohérente. C'est-à-dire que ni minana, on va essayer ka électorat de gérer. C'est pourquoi nous avons une transition qui a été faite. Parce que tant que tu as l'esprit que tu as une élection, il est calculé. Il y a des gens qui ont été etc. Mais ça, c'est des minorités. Minorités, parce que grands électeurs ont été faits pour nous. Ils ont été faits pour nous. Donc, l'autosuffisance, l'abondance, la matière première. Au cas de labeur, il faut que vous ayez un labeur. Il faut que vous ayez un labeur. Bayer le Mali. Bon, mais il faut que vous ayez un. Il faut la mécanisation obligatoirement. Parce que dans un cours, vous avez charité, c'est que vous ayez un labeur. Il faut des fertilisants. C'est-à-dire que vous ayez un engrais ou un fond. Vous ayez un insecte ou un labeur. Vous ayez un labeur pour que. Vraiment, la production est à quelque là. Mais il reste une solution sur là. Parce que, enfin, Beko ne, nega forêt, tarif clé, tarif là-dedans. Mais il reste une fin, ou par la Nyongande, car tarif charmant, c'est le Nyongande, à que nous foulons, à que nous colcozou, à ne sauf cozou. Donc, c'est-à-dire que organisation communautaire de tout. On va pas réinventer la roue. Féminin à mon dos fait un c'est pour la bien un RFM. C'est qui d'aula. Donc maintenant, t'as les effets. Nous les bébés, c'est ça. Moi, je pense que pour l'industrialisation d'un pays, il faut déjà que volonté politique qu'a qu'elle. Il m'a fait bien. Secteur privé, tu sais qu'a qu'elle, état adversaire. Mais dans nos pays là, on pense toujours que
secteur privé. Le gouvernement adversaire.
Donc, il faut que ka bisi ka tout chaman bois là pour que abise ka sa chou mena. Mali e djago ke jamana de. Nous sommes un pays de commerce par excellence. Depuis là on est là, autant qu'on ko glanene. On yo hérité. C'est-à-dire que o tient des mali bolo. Ça n'est pas ferré. Mali re en tabulo yo e ka. Maintenant, ba yele mali mi ambi fe ka do konana. Ambi do konana. Ami ki huyade ka lage mune bi se ka nye on fe ni am se ko ke pour que am se ka bayelema am se ka ke fenye na maye on bulu mais problème fola mi bana folo o ya an yere ba kunye parce que am ba fo de ko mi me bo ko fe o de kay ka te me mi be produit en refe donc unité industrielle wala mi be jamana kono e ils ont des problèmes problème te dore de consommer malien à folie mandi moye mais l'état doit être responsable pour que comment on va faire mais ça va améliorer tu es obligé d'améliorer mais ne erdona konana toi tu as tout genre de problème courant au problème bila taxico problème bila il m'a fait un anti kokodidala ni asura a produit ni on avait glan jamana en fait jamana on a même kokodidala et c'est qu'elle compétit nous lui. Parce que uniformisation B, imoa konona, cdao konona, la libre circulation des marchandises, on l'a né au Congo avantage et temps boulot ni cadre con. Ima famia. Donc, l'oubli taxi communautaire sera. Et vous n'avez pas mis, et va importer cana, et vous taxi, et vous douane sera, et vous fin bestra, et vous impôt sera. Et tu es fiché parce que entreprise ou mumbe réel là, nous donnez le lot. Ou nous devons taxer. Mais d'autres tas de jambes flanées à Benassaye Bono. Mais tu m'en as. Il m'a fait un. Il sait qu'il s'y est que Bala la Ramoati don. Il bégaye un pot synthétique à fouille. Mais établi des mèdes menacés. Aujourd'hui, moi je me réjouis que Shogel Kumana, Yelemanana, il m'a fait un. Quand Shogel a parlé de l'économie du Mali, la relance de l'économie du Mali. Moyata, Kafoka Kainda Bela Fualeda. Aujourd'hui, quand je vois le ministre de l'Industrie et du Commerce qui aborde dans ce sens, ça veut dire que le message là, il est mis, mais baladéminkana. C'est que Balaba Rakumarilo. Donc, tout le monde a conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus rester dans cette situation. Ni Soumalo sera, ce sera le problème maintenant. Bon, faut bien gérer au Kalokelengon. Il m'a fait bien. Mais Malien, on vit sans que le temps flade. Il faut que les gens comprennent que c'est sur la durée que ce problème doit être résolu de façon définitive. Maintenant, industrialisation qu'on a, il faut regarder par rapport aux atouts que nous avions sur place ici. Mais, allez, le choix des machines. Machines d'Obé, ou l'eau sophistiquée, il m'a fait bien. Au à la connaissance des banques morales, on nous déplacer l'uniforme au Kagale. Mais on a deux pays très émergents qui sont qui l'Inde et la Chine. Semi, ça dit on nous n'a pas fait adapter les normes. Mais anti que les morules là, ni comment on fait, on va faire une machine mabo. Allemagne, à ma bonne France, à ma bonne Jamana.
Chinois machine de.
Mais nous, les mêmes, c'est-à-dire, on a fait une catégorie clé, mais on a un peu les mêmes feelings, quoi. Donc, il faut que, même dans les choix, mais l'État aujourd'hui, moi je me réjouis quand l'État dit qu'il y a un commentaire, si vous voulez. Je félicite Assimi, je félicite son gouvernement. Qu'on manque. Il y a un peu plus, vous voulez. Mais il n'y a pas que ces entreprises-là, ce n'est pas ces usines seulement. Il y a des usines, des privés, qui sont en difficulté, tu viens de parler de Ikoma. Ne m'a dit d'alors. Mais Ikoma oublie Libi, c'est une obligation pour l'État du Mali. Mais Ikoma, tu étais à Itouni. Ikoma, ça appartient à un privé. Moi, j'ai été étonné l'autre jour quand je vois même l'expert comptable de l'ancien expert comptable de Ikoma qui se prononce sur la gestion de Ikoma. Moi, je suis sidéré parce que quelque part, la privatisation de Ikoma, si l'État pouvait gérer à l'époque, l'État n'en a jamais vendu. Abora et Semnete Boulo, État a récupéré, car à gestion partagée, ministère ou Nignorantien, État de Sera, État a évalué, car Clac a ferré, groupe Tomota a 100. Maintenant, groupe Tomota a 100, mais Nibika fait un ferré, il va évaluer. Tu fais une expertise, et l'expert comptable, il est obligé de certifier les bilans. Maintenant, si on trouve que Géléa Werobo au coffre, ça veut dire que le travail n'a pas été fait correctement. Aux certifications, au Keradion de Yake, il m'a fait bien. Aujourd'hui, moi, je vois des voix qui s'élèvent. Il faut retirer, il faut faire ceci. Vous ne pouvez pas retirer. Tu peux retirer. Et il a fait un ferré, moi.
Ah.
Mais il ne pas qu'à il veut faire des quais. Et il va attirer. Kafo kasa
nya di mai masa koro
ima
sisa an yere be fuka ki amake tugudi
amake tugudi abi bengan so
abi bengan so koro
be nay bengan so
abi ke action la kono aba ke no fe ku aba fere
mais aujourd'hui si tu me demandes moi je pense que Ikoma ne peut pas aller sans la CMDT. Il faut que atigi ka jenaye parce que korikolo de be bara korikolo e jontay
CMDT
CMDT e jontay
oui tay
mais il faut que les gens se mettent à table. Mais on a la solution, il faut que au caquet.
Okay.
Mais il n'y a pas que ces usines. On regarde les usines où nous. Mais les usines du privé là, c'est pour l'État du Mali, entre autres. Parce que Neta ou État Taïo, il faut que les gens intègrent ça. Parce que Djamana Tchamana, il va se rendre quand les entreprises privées sont en difficulté. L'État vient
en aide.
En aide.
Pour qu'aucun n'ait faillite là.
Pour qu'aucun n'ait faillite là. Mais chez nous là, on te laisse courpir, après on dit oui, et Ayato, on va avec l'avantage. Parce qu'il a mal géré. Mais c'est quoi ça?
Ok, là, au présent, Wati Mitura, à peu près 8 minutes ou 7 minutes comme ça, je crois. Amina de l'avant, vraiment, au début, à Kobay, oui, Kalatay, avec la gestion des élections. A Yirakafo, Ejuk Ngangaski. Gouvernement, n'y est Eji Glani Minami, Anaye, à Tarasiente, là, à l'avant-la-mina. A fora ko ka administration yere le kun se bo kalata parce que kalata le kun ani ko jamai mais anya ye akuna la chaya a fora ni ko ambe tandi carte biométrique o ko yere fana na na bloquer tout dollar maire ta ko la pando do yere ka carte kera do tanye mu ta kera labo yo ka carte soro mu nu yere ak foro do yere ka carte yela ha yere donete ko yere na ke brique sinami bi yere mo ta do ko yere pe tchomi andu mi na ta kalata la. Est-ce que era dalam ambe kata chumi ni kalatain nan ko ambe ta ambe chumi ngono ni watina ah est-ce que mangate bola
nete colonifli nete trabuda neta e aklina. Moi je suis un scientifique, je sais que 1 plus 1
est égal à 2
égal à 2 ni ma famille ni cheoche yire nege kata election na ni condition. Je ne suis pas une mauvaise langue na kraka dine. Mais dans ces conditions-là aujourd'hui, voilà, il était ici. Il m'a fait. Les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, quitte au gouvernement de donner les bonnes explications au peuple, aux acteurs politiques, ni ne bien, ni ne bien, ni ne bien, ni ne bien. Moussa n'y a pas de moi dans l'air. Il m'a fait. Ne s'en doute pas, il faut amener la voix.
Ah, il y a quelqu'un bon. Ni 18 mois, il faut la voix.
Mais Moussa, il faut que. C'est-à-dire que, Ibadan, Malienga Koka Noro Akagele, c'est-à-dire que, objectivement, aujourd'hui, Nekanga Kuma, objectivement, moi je sais qu'il y a des difficultés pour aller à ces élections. Il y a carte biométrique Kofo, Fionro Béni, Amusaka Kou, Moro Mirako, et référendum ni organisé là, mais a organisé là avec beaucoup de difficultés.
Ah, tu as galéré, tu m'as dit que tu as
galéré. Où est-ce qu'il y a beaucoup de faux? Où est-ce qu'il y a beaucoup de faux? I m'a fait un moussagako à Manoya. Tu penses que Malibé est situation mine qu'on en a bien? On gagne un boulot botte ou nous gagne des mains à l'élection. On ne peut pas le faire. Donc, moi, je pense que il faut mieux s'organiser. Mieux s'organiser pour moi aujourd'hui, moussagako bala. Organisation matérielle ko bala. Il m'a fait un organisation même là dans la découpage territorial minkerané. Le fichier électoral. Tu as parlé des cartes. Ne te sais une carte pour moi quand parce que ne a faut.
Non, il y a mais qu'à faut marcher pour nous.
Oui, mais une transition flénie. Moi, j'ai dit à qui veut l'entendre. Demain, quel est mon romagné? Mais ne t'attends où? Mais pour autant, je n'ai pas changé. Je suis toujours resté moi-même. Et ma famille, ne a faut. Moi, je ne cherche rien. Ni malin ou l'affaire, ça veut dire que ne l'affaire quoi.
C'est vrai.
Et ma famille. Mais tu sais. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Carte biométrique. On l'a mis en calé. On a compris que en 6 mois, on va agir. C'est ça, sur le bec à carte biométrique. Mais pourquoi, madame? Parce que peut-être que quelque part, on a peur de nous. On a peur de nous, pourquoi? Parce qu'on parle en mille langages de fora. Nous sommes comme considérés des hommes politiques. Mais nous, de fois, il faut considérer la personne. Il va y avoir des gens qui sont en train de se faire. Moi, je ne suis pas un obsédé du pouvoir. Je ne l'ai jamais été. Il m'a fait pour preuve, la candidature qu'on a faite, elle est là. Les gens peuvent penser. Il m'a fait. Mais moi, j'ai mes vérités. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Wati Dobé, ni Yoros Asenina Dika, Yoros Réglé, ni Bintasro. Moi, je ne suis pas, excuse-moi du terme, n'était Nalomaye, n'était Fougarié, n'était Damadé. Il m'a fait bien. Moi, je ne suis pas dans ces catégories. Et je sais que, Nikobika Ketchukola, je tirerai toujours mon épingle du jeu. Mais je veux que Kokake à Ketchukola. Maintenant, aujourd'hui, Malien me fait. Il faut expliquer aux Maliens la réalité. L'environnement même aujourd'hui dans la sous-région, il va falloir une élection qu'on a la manquissera. Élection ministérielle avec Dafri Dalon. Donc moi je pense que ces discussions doivent être menées de façon responsable, mais pas dire aux gens qui veut à qu'à prolonger, qui ne veut pas à qu'à prolonger. Mais Nico qui veut à qu'à prolonger, Beba Fiena antifa à qu'à prolonger. Parce que comment le mot là, mais non.
Ok.
Le peuple est résilient, mais moi je pense que aujourd'hui l'État a l'obligation de le faire. Okay. Mais maintenant dire car ça qu'on le gagne, car ça qu'on le mande, au débat est encore au fana bla.
Bla.
Et ma famille. On doit laisser tomber ça. On a un gouvernement, on a un CNT, on a un président de la transition. Déjà Ahmed Damada mina, Babi tiga chogo mina, amore ni. Bon donc. Au fait, maintenant, les clivages politiques là, ça ne finira pas. Fanga clair, Moussa, à tes bandes. Et chacun pense qu'il est intelligent.
Ouais.
Et tout le monde est dans son calcul. Mais Dieu est dans son calcul. Calcul.
Ok, d'accord. Moi, écoutez, moi, tu là.
Moussa, toujours est-il dit que moi, je veux que Malien en a une mené. Fin de Djengena, au tabouane, aujourd'hui. On a tous intérêt. Parce que mes codes est là, moi personnellement, Assimi aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas cherché à être président de la transition, mais Allah est Adam. Aujourd'hui, la satisfaction, elle est là. Mais ce qui est grave aujourd'hui, le débat se situe où aujourd'hui? C'est pas que Mouroti fait Doga Fra transition, Doga voilà. Assimi va être candidat, il ne va pas être candidat.
Moi bien.
Il m'a fait bien. Mais de façon objective aujourd'hui. Ni comme Malien, on a souvent dit l'Ike. Moi, je dis, ça n'engage que ma personne. Quand tu es un politique, mais aujourd'hui, la candidature qui peut prospérer, c'est quoi? De toi à moi. Béa Famia. Mais ni ta efface au quoi. À défaut de prolonger ça, mais en formule de Sorobay. Mais personne ne peut être éternel. Nafonata bandon sera bon. Mais on est focalisé sur ça. Les problèmes du Mali, on n'a rien à cirer avec ça. Ça va pas galérer. Et au niveau du gouvernement, ce à quoi j'assiste sur les réseaux sociaux, dans la presse, souvent, Moroba a enflammé même dans les milieux politiques. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on parle toujours du Premier ministre et du colonel Ablaye Maiga, comme s'ils étaient sur un ring de boxe. Fonati, imagine-moi, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les gens comprennent que un gouvernement, c'est une symphonie. Il faut que chacun joue son rôle. Les politiques aujourd'hui, chacun pense négatour sera. Mais négatour ti alagatour yo. Mais laisse Dieu faire ton tour quoi. C'est-à-dire ni Moussa ni Alako aide avec Mali président et avec Kayo. Mais aujourd'hui on est dans des faux débats et allez Kabroudouna. Moi, il trouve les moyens, aller faire des campagnes de là. Mais moi, je suis sidéré. Moi, je demande à tout le monde, ayons le Mali en priorité et dans nos cœurs et dans nos esprits. En antéco d'ignorement, en avancé, nos cœurs, Djamana et Basiki. Donc, vraiment, qu'il faut qu'il y ait le mal.
Ok, il va à disposition là, je pense que c'est un décret d'organe à voter qu'on a voté là quand qui sera c'est sans passer et revenir tu vois tu peux non mais t'es pas brûlé là comme il va à tout le plateau car donc il faut pour cette disponibilité ça me l'a bien fait un rôle de nous il faut là enfin pour la police ne pas d'or parce que il y a beaucoup mieux très disponible voici voici n'a mis nous disponible donc il faut là donc à Augusta faut car il sous sangare faut avoir qu'à travailler grand peu quand il y a quoi demander on va aller faut aller pour le fond là mais fiasco sera fait mais sans qu'au faut car sans doute il faut car sans qu'au erreur faut être là donc à bengala qu'au faut mais mal de mais on va aller faut nous voici là elle bêchir bengala gouverneur Ambofo, né encore que Omar Kindo, mis chargé de communication au gouvernement Ambofo, c'est lui qui est le maire de la commune de Djamnati Ambofo. Quand je suis dans la cadre de ma le faux gata, nous avons un lèvre de clé, Ambolofo, quand on a séparé, né encore que nous m'en sommes là, c'est et Soumela et Kouloubali, plutôt je veux dire, si je photo Kounari, Ambalefo, Anam, Sonuma, Aminatakani, Ambalefo, Nouatina. Awa sisi foka foni ala manga di anjuru ila na ambinyo kwa sona nala sona matuwele kakuma babuwele kakayano chamba kwa alaka suwele ni anaobema.